Розділ 15. Спалатин повернувся у Віттенберг через тиждень. Переговори з Альбрехтом надали йому змогу повертатися менш виснажливим темпом. Війну було призупинено. Допити Дісмаса перевели у підвішений стан, а його самого у непідвішений, тобто зняли з гачків малої маріонетки. До вирішення справи він мав залишатися гостем Альбрехта. Було вирішено, що його рани доглядатиме особистий хірург кардинала. Спалатин також попередив Альбрехта, якщо Дісмас помре, справжнє диво, що він досі не помер, листівки будуть негайно поширені. Втім, не факт, що Дісмаса звільнять і Альбрехт заспокоїться. Він і досі залишався впевненим у тому, що саме Фрідріх ініціював підробку плащаниці. Спалатин залишив Майнц, маючи обіцянку Альбрехта, що й досі дзвоніла в його вухах. Якщо Фрідріх оприлюднить свої листівки, Дісмаса знову підвісять на гачки і затанцюють до смерті. Потім кардинал надрукує свої листівки, в яких звинуватить Фрідріха у махінаціях із плащаницею заради перешкоджання благочестивим намірам Альбрехта притягнути Лютера до суду. Відносини між Бранденбургом і Саксонією на той час були напруженими до такої міри, що публікація листівок могла призвести до війни. Тому багато чого стояло на кону. Щоб заспокоїти вражену гордість кардинала, Спалатин розробив план. Альбрехт великодушно позичає плащаницю Фрідріху, нібито для показу реліквії у Бранденбурзькій галереї. Плащаницю ніхто так і не побачить, бо вона геть чисто вся згорить у страшній пожежі. Фрідріх компенсує Альбрехтові його збитки, офірувавши 550 дукатів майнській богадільні. Переговори щодо звільнення Дісмаса були майже завершені, коли Альбрехт додав останню умову. Він жадає зустрічі з Фрідріхом на нейтральній території. Спалатин засперечався, навіщо, з якою метою, до чого призведе така зустріч. Альбрехт на те сказав, що має намір подивитися Фрідріху в очі, щоб упевнитися, що той невинний у цій махінації. Спалатин і Фрідріх вагалися, та Альбрехт виявився непохитним. Дісмаса не відпустять, якщо зустріч не відбудеться, тож вона була призначена у Вюрцбурзі. Приховати пересування двох курфюрстів, примаса Німеччини та правителя Саксонії, було важко, якщо не неможливо, враховуючи їх почат. Офіційною версією вюрцбурзької зустрічі було прагнення знайти рішення у справі Лютера. «Ти впевнений, що це був Дюрер?» – спитав Фрідріх. «Є деякі сумніви, але вони виглядали як ідеальна парочка шахраїв, коли я натрапив на них у ту ніч в Нюрнберзькій таверні. П'яні, як солдафони. Ще й будували на столі вежі зі своїх дукатів», – він посміхнувся. «Жива ілюстрація продажності». «І Дюрер поставив там підпис Кранеха? Навіщо?» – Спалатин знизав плечима. «Художники». «Як він це зробив?» «Це дитяча забавка. Молоко, сік лимона, цибуля. Інші методи включають тілесні рідини. Сечу або...» Спалатин відкашлявся. «Ох, кажи вже, Георге!» «Сперму». Фрідріх скривився. «Будемо сподіватися, що то не вона. На плащаниці? Господи, змилуйся!» «Майстер Кранах підходив до мене сьогодні. У мене досі вуха горять від його докорів». Спалатин не зміг утриматися від посмішки. «Він у стані, що відповідає ситуації».
«Він знає?»
«Ні, але у нього було замовлення від Альбрехта взятися за великий вівтар у Коблинському соборі. Вчора він отримав повідомлення з Майнца про скасування замовлення. Жодних пояснень. Він намагався дізнатися в мене, чи варто йому подати судовий позов через розрив тієї угоди. Я не радив». Фрідріх розсміявся. Спочатку тихенько, а потім його велике тіло почало трястися, як дім під час землетрусу. Спалатин також сміявся. «У цьому є й позитивний момент. Його обурення доводить, що він ні з якого боку не причетний до змови. Якби він був спільником, то сумніваюсь, що він би сопів, як скажений бик, погрожуючи судовим процесом». Фрідріх витер мимовільні сльози зі щік.
«Я хотів би поговорити з майстром Дюрером», – нарешті сказав він.
«Я теж дуже», – Фрідріх розмірковував.
«Нюрнберг – вільне імперське місто. Там у нас немає жодних юридичних прав».
Він подивився на Спалатина. «Тож ми не можемо змусити його приїхати у Віттенберг?»
«Ні»,
– Спалатин посміхнувся.
«Але з його боку було б неввічливо відхилити запрошення».
Фрідріх поміркував.
«На його місці я б відхилив».
«Дозвольте мені зайнятися цими дрібницями», – запропонував Спалатин.
Дюрер у своїй студії наносив останні штрихи на портрет Якоба Фугера, коли Агнес увійшла повідомити, що прибули троє поважних панів. Імперські емісари, як вони назвались. Зазвичай Дюрер вважав неприпустимим, щоб хтось відривав його від роботи, але для імперських емісарів можна зробити виняток. Особливо тому, що імператор Максиміліан досі винен йому за два сімейні портрети. Можливо, ці люди привезли його винагороду. «Не барися, жінко», – сказав він, витираючи руки ганчіркою, змоченою терпентином. «Заведи їх і принеси випити гарного пива, Агнес». Фрау Дюрер пробурмотіла, що вона бачила і краще вдягнених імперських емісарів у своєму житті, і розгнівана вийшла. Незабаром двері у студію відчинилися і зайшли троє. Одного погляду було досить, щоб Дюрер погодився з Агнес щодо їхнього вбрання. Трійця була без пір'я на капелюхах, без шовку і медальйонів. На додачу всі були неголені та брудні. Дюрер бачив багато сановників та слуг, які працюють на можновладців. Ці хлопці були більш схожими на тих, яких можна зустріти у засідці біля річки або міських воріт уночі. Чоловік, який звернувся до нього люб'язно і поважно, виявився дуже знайомим на вигляд, але Дюрер не міг пригадати його. Портретисти пам'ятають обличчя. Де він його міг бачити? «Нам доручено його імператорською високістю супроводити вас до нього негайно». Дюрер подумав з надією. «Може, це виклик до імператорського смертного ложа? Імператору погано? Його високість хворіє, і з цієї причини воліє вас бачити. Часу немає». «Мені шкода це чути», – сказав Дюрер, вже відчуваючи. «Щось тут не те». «Дозвольте спитати, чи принесли ви письмове розпорядження його високості?»
«Ні». «Досить безцеремонна відповідь», – подумав Дюрер, і, набравши повітря, промовив.
«При всій повазі до його імператорської високості, якщо дозволите, це трохи незаконно. Багато разів я був викликаний до двору, і завжди мені приносили щось із його підписом».
«Їхній ватажок? Де ж Дюрер бачив його раніше?» – знизав плечима.
«Ваша честь, я впевнений, що це так, але ж ми тут, і треба поспішати. Ви б зібрали свої речі і рушаємо, добре?»
Двері відчинилися. Фрау Дюрер увійшла з тацею кухлів, з пивом і попрілими цукерками.
«Що все це означає?» – спитала вона, ставлячи тацю і суворо обдивляючись трійцю.
«Оплата за виконану роботу, як я сподіваюся?»
«Дякую, Агнес», – сказав Дюрер. «Ти можеш іти». «Я тільки кажу, що ці добродії супроводжуватимуть мене до імператорського двору. Мене викликає імператор».
«Невже імператор хоче заплатити тобі особисто?»
«Агнес, ти поплентаєшся до двору, а я лишуся тут розбиратися з кредиторами? Не думаю, що у цьому є сенс, але спитаю, чи мене хтось супроводить до двору?»
«На жаль, фрау Дюрер, викликають лише майстра Дюрера. Терміново».
«А, протягла Агнес, значить терміново. З імператорами, кардиналами, курфюрстами і хто там ще є, все завжди терміново, чи не так? Окрім тих випадків, коли справа стосується повернення боргів. Тоді це коли-небудь. Терміновість – це коли все роблять терміново, я так вважаю».
«Агнес, не звертайте на мене уваги, я тут лише служниця, посудомийниця, поки всіх інших супроводжують до двору». «Спакувати твої речі? Ваша честь бажає камзол, оздоблений соболем чи шовковий? Не питайте мене, яка зараз мода при дворі. Мене дуже давно питали про це останнього разу».
Агнес залишила їх буркочучи. «Прекрасна у вас дружина, майстре. Пора їхати». Дюрер нарешті згадав, де він бачив цього чоловіка. У Віттенберзі. Він був одним з людей з Палатина.
«А ваше ім'я часом не Теобальд?» – спитав Дюрер.
«Теобальд. Це досить гарне ім'я, щоб від нього відмовлятися, але не маю часу кивати підборіддями, ваша честь. Не переймайтеся дрібницями. Ви отримаєте все необхідне, коли ми прибудемо на місце. При дворі». «А тепер стій», – сказав Дюрер. «Стій, Вусаню, тебе кличуть Теобальдом або я не Дюрер, і твій господар не імператор Максиміліан. Це Георг Спалатин, який служить курфюрсту Фрідріху. Що все це означає? Що тут відбувається?»
«Зараз не до жартів. Ходімо з нами швидко».
Обличчя Дюрера почервоніло. «Я нікуди не піду, доки ви не поясните мені причину».
Теобальд сказав спокійним і рішучим тоном. «Тоді, ваша честь, ми можемо зробити це у два способи. Є легкий, а є нелегкий. Легкий є легким для всіх, для вас, для нас і для милої фрау. Її не треба турбувати. Ніхто цього не хоче, я вважаю. З усією повагою, але вона, здається, вже достатньо травмована. Не хотілося б бачити її у поганому гуморі. Ні».
«Але я не розумію», – промовив Дюрер тремтячим голосом. «Якщо майстер Спалатин хоче мене бачити, нема ніякої потреби у махінаціях. У нас чудові стосунки. Я вимагаю повідомити причину виклику».
Двері відчинилися. Увійшла Агнес з сумкою речей. Дюрер відкрив був рота, щоб покликати на допомогу. Щойно він це зробив, як гострий кінець кинджала торкнувся йому між лопаток. «Давайте я візьму це, фрау Дюрер», – лагідно сказав Теобальд. «І дозвольте сказати, що мені було дуже приємно з вами познайомитись. Ми будемо піклуватися про майстра і скоро повернемо його вам».
«Якщо це через мене, то не варто», – сказала Агнес, повертаючись, щоб вийти.
«І якщо імператор замовить ще один портрет, прошу вас переконатися, що він заплатить наперед готівкою. І за ті два, за які заборгував».
«Будьте певні», – галантно вклонився Теобальд. «Я проконтролюю це особисто».
Не так уже багато було розмов під час триденної подорожі до Віттенберга. По прибутті Дюрера одразу відвели до приймальні Фрідріха. Там на нього чекали курфюрст та Спалатин. На їхніх обличчях не було ні привітання, ні тепла.
«Майстер Дюрер», – проказав Фрідріх за могильним тоном, – «як добре, що ви завітали до нас».
«Ваша милосте, з усією повагою, але я обурений. Чому мене викрали у такий спосіб? Якщо ви бажаєте мене бачити, я завжди з радістю».
Фрідріх дав знак рукою, щоб він замовк.
«Майстер Дюрер, ви сповіщені про те, що трапилося з Дісмасом?»
Дюрер витріщався. Він поїхав додому, до Мюрена, чи як там він його називає, в швейцарські кантони. Що, з ним щось не так?
Фрідріх дивився на Дюрера з кам'яним обличчям.
«Це добре, що ви не в курсі, майстре Дюрер. Якби я дізнався, що ви в курсі, я б розчарувався. Дуже розчарувався».
Дюрер перевів погляди з Фрідріха на Спалатина.
«Що трапилось з Дісмасом? Щось погане?»
«Він підвішений на гачках в підземеллі Майнца», – сказав Спалатин. «Уже близько тижня. Дозволяю вам самому вирішити, у якому він стані».
Дюрер відчув, як його груди стислись.
«Будьте певні, майстра Дюрер», – сказав Фрідріх, підвищуючи голос. «Якщо мені не сподобаються ваші відповіді, ви спробуєте моє підземелля».
У Дюрера кров відлила від обличчя. Коли вони закінчили розмову, Фрідріх піднявся з крісла, спираючись на дві тростини.
«Завтра ми їдемо у Вюрцбург. Ви лишаєтеся тут, майстра Дюрер. Це не моя прерогатива наказувати людині, про що їй молитися, але я раджу вам молитися за мій успіх там. Якщо я повернуся без Дісмаса, молитися доведеться ще палкіше. І тоді вже за себе. На добраніч».